Tähän aikaan iltaisin me tavallisesti kokoonnutaan johonkin opetuksellisen teeman äärelle. Ja oikeastaan, jos tuntuu, että nyt haluat ottaa vähän mukavamman asennon, niin jopa vetäytyä sinne reunoille ja nojata seinään, niin se sopii mulle vallan hyvin. Jos haluat muuttaa harjoitettua pitkän päivän ryhdikkäästi ja ottaa vähän mukavamman asennon, niin voit hyvin tehdä näin. Usein näissä hetkissä on ollutkin vähän semmoinen tunnelma, kun me oltaisiin kokoonnuttu yhdessä semmoisen iltasadun äärelle. Eli voit pitää itsestäsi huolta ja tunnustella, että mikä on hyvä asento olla vastaanottamassa dharmaa tänä iltana. Me ollaan nyt harjoitettu yhdessä kokonainen päivä sitä, että me ollaan hetkestä toiseen saavuttu sinne välittömän kehokokemuksen äärelle. Aistittu kehoa, aistittu hengitystä ja palattu yhä uudelleen ja uudelleen. Ja voi olla, että joskus on semmoinen tunnelma, että sitä on oikeastaan enemmän hukassa ja kateissa kuin yhteydessä. Mä en tiedä, puhutteleeko tämä kenenkään teidän kokemusta, mutta jos näin oli, että tuntui, että aina vaan katoo siitä omasta kokemuksesta ja saa palata ja saapua. Ja oikeastaan niin kuin hetkestä toiseen lähinnä harjoittaa sitä palaamista ja saapumista ja tuntuu, että on enemmän kateissa, niin silloinkin on ollut tosi paljon arvokasta harjoitusta ja varmasti paljon arvokasta oppimista ja oivallusta. Sillä kaiken sen huomaaminen, että miten paljon meidän mieli on muualla, ja millaisten asioiden parissa se on, niin se itsessään on yksi tärkeä askel tässä polulla. Ja monesti niin kun on arvokasta itse asiassa pysähtyä huomaamaan se oma yrittäminen ja vilpitön ponnistelu, koska monesti me katsotaan pikemminkin sitä lopputulosta ja me verrataan sitä siihen mielikuvaan siitä, että miltä sen pitäisi ehkä näyttää. Et vieläkään mun mieli ei ole rauhoittunut ja mä oon näin monta tuntia tässä harjoittanut. Ja ei huomata, että kuinka paljon me ollaan oikeastaan niin kuin pistetty siihen ponnisteluun energiaa, miten me ollaan aina vaan uudestaan aloitettu ja me ollaan muistettu ehkä aika ajoin olla jopa kärsivällisiä ja aika ajoin ollaan ehkä muistettu olla ystävällisiäkin omaa kokemustamme kohtaan. Niin ihan vähintään yhtä tärkeää, mä sanoisin, että tärkeämpää on huomata se yrittäminen ja pyrkiminen ja ponnistelu, eikä liikaa katsoa sitä lopputulemaa. Mä itse mietin sitä, että jos mä vaikka yrittäisin korjata tätä nauhuria, niin mun teknisellä osaamisella, ehkä lähinnä taitamattomuudella, niin vaikka kuinka paljon mä ponnistelisin, niin voi olla, että mun kaikista suurimmista ja vilpittömimmistä ja täysisydämisistä yrityksistä huolimatta sille nauhurille ei tapahtuisi mitään erikoista ja järkevää. Eli siinä me voidaan niinku huomata, että se ei aina korreloi sen lopputuloksen kanssa, että kuinka paljon me ollaan yritetty ja ponnisteltu. Ja pysähtyä arvostamaan kaikkia sitä harjoitusta, mitä me ollaan tänään tehty täällä. Eli tämä on semmoinen muistutus siitä, että niinä hetkinä, kun tuntuu, että lannistuu ja se harjoitus ei näytä ehkä siltä, mitä itse mieltäisi, että se voisi näyttää, että me voitaisiin pysähtyä arvostamaan sitä omaa harjoitusta. Ja pysähtyä arvostamaan sitä, että kaikkina niin haastavina hetkinä Ja erityisesti niinä haastavina hetkinä mä oon edelleen täällä. Kukaan meistä ei ole vielä lähtenyt, ainakaan mun tietojen mukaan. Ja tänä iltana mulla on erityisenä tarkoituksena pysähtyä teidän kanssa yhdessä vähän tutkivaamaan ja avaamaan opetusta neljästä jalosta totuudesta. Se on opetus, joka on hyvin syvästi siellä buddhalaisuuden ytimessä. Ja voi olla, että osalle teistä se saattaa olla jo hyvinkin tuttu. Ja osa varmastikin kuulee tästä opetuksesta ihan ensimmäistä kertaa. Ja mun toive on olla lähinnä käytännöllinen. Ja löytää ehkä semmosia tapoja, että miten tämä opetus voisi olla meille semmoinen suuri apu ja tuki meidän harjoituksessa. Semmoinen tuki, joka voisi auttaa meitä ehkä entistä suuremmalla selkeydellä ymmärtämään kärsimystä ja ymmärtämään hetkiä, jolloin meillä on vaikeuksia ja suhtautumaan niihin vähän tasapainoisemmin. Ja ensimmäinen jalo totuus oikeastaan muistuttaa meitä siitä, että elämässä on vaikeuksia. Elämässä on harmeja ja epätyydyttävyyttä. Hetkiä, jolloin asiat ei mene sillä lailla, kun me toivotaan. Ja se oikeastaan kytkeytyy paljolti siihen, että kaikki, mitä me kohdataan meidän kokemuksessa ja elämässä, on pysymätöntä. Eli jopa kaikista ne mukavimmat ja miellyttävimmät asiat, niin ne muuttuu. Ja me joudutaan luopumaan asioista. Ja syvimmillään se menee sinne ytimeen ja totuuteen siitä, että kaikki me jossain vaiheessa sairastutaan. Varmasti monet meistä on jo sairastunut elämänsä aikana useampia kertoja. Ja me vanhetaan. Kaikki meistä on vanhentunutkin jonkin verran. Ja sitten meidän elämäkään ei jatku ikuisesti. Ja tämä ensimmäinen jalototuus, niin me voidaan pysähtyä ihan hetkeksi sen äärelle. Ihan siinäkin mielessä, että me annetaan se jotenkin tulla syvästi meidän sydämen ja mielen äärelle. Se opetus sanoo, että nämä harmit ja hankaluudet itse asiassa on osa tätä ihmisen elämää. Niinpä me voidaan oikeastaan hetkeksi pysähtyä ja palauttaa mieleen vaikka tältä päivältä joku asia, että minkä kanssa me ollaan kamppailtu. Joku, mikä on tuntunut meille vaikealta. On tuntunut, että ei ole ollut toivotulla tavalla. Ja mä haluaisin katsoa, että löytyykö täältä halua jakaa ihan muutamalla sanalla, vaikka kahdella sanalla, viidellä sanalla, joku tämmöinen hetki tältä päivältä. Haluaisiko joku jakaa? Kuumeen nousu. Se varmasti tuntui epämukavalta. Mitä muita? Haluaisiko joku toinen jakaa? Jonkun hetken.
Ihan vaan oma kärsimättömyys.
Kärsimättömyys. Onko kukaan muu kokenut tänään kärsimättömyyttä tai levottomuutta? Näin me voidaan, jos me katsotaan ympärille, niin huomata, miten moni käsi nousi. Löytyisikö joku muu esimerkki hankaluudesta?
Mä oon nukahtanut 2 kertaa.
Nukahtaminen. Onko kukaan muu kohdannut väsymystä tänään? Eli taas jos katsot nopeasti ympärillesi, niin me voidaan nähdä, miten jaetulla alueella me ollaan. Me ollaan sen niin kuin syvän jaetun ihmisyyden kokemuksen äärellä. Ja tämän ensimmäisen jalon totuuden äärellä. Ja mikä siitä tekee sitten haastavaa, niin toinen jalo totuus opettaa siitä, että itse asiassa se suurin haaste on siinä meidän suhtautumisessa näihin kokemuksiin. Ja miten me automaattisesti ja luonnollisesti meillä on taipumus yrittää vastustaa ja välttää epämukavia hetkiä ja takertua niihin miellyttäviin hetkiin ja haluta, että ne jatkuisi. Ja miten nopeasti me oikeastaan, kun meillä on mikä tahansa kokemus, niin me samaistutaan siihen. Siitä tulee esimerkiksi kivusta, tulee mun kipu sen sijaan, että mä tutkisin sitä kokemusta enemmän semmoisena kokemuksena, jossa on ehkä kipua ja voi olla painetta ja polttelua ja pistelyä ja mitä siinä onkaan. Me voidaan hetkeksi pysähtyä taas ja palauttaa mieleen se kokemus ehkä siitä tämän päivän hankaluudesta. Muisto siitä hankaluudesta. Ehkä saada joku kokemus, muistutus siitä, että millä lailla se taipumus vastustaa, pyrkiä välttämään sitä epämukavaa tai takertua johonkin, minkä me haluttaisiin asioiden olevan tietyllä lailla, niin millä lailla ne ehkä ilmeni siinä hetkessä tai ilmenee just nyt, kun mä saan yhteyden siihen muistoon. Millä lailla se, että mä en hyväksy sitä kokemusta semmosena kuin se on, niin ilmenee siinä hetkessä. Ja me voidaan ehkä kokemuksellisesti alkaa tunnistamaan, että miltä se kärsimys tuntuu. Se vastustus ja takertuminen. Jos saat kiinni siitä, että miltä se tuntuu kehossa, niin haluaisitko sanoa siitä 1 tai 2 sanalla, miten se ilmenee kehossa? Se, kun meissä herää. Sano vaan.
Jännitys.
Joo, keho jännittyy.
Nykimys tai semmoinen.
Nykiminen.
Joo.
Löydättekö muita sanoja sille?
Kiristyminen.
Hyvin me saadaan siitä kiinni, miten keho jännittyy, kiristyy, ehkä nykii. Se saattaa joskus kurottaa eteenpäin tai nojautua taaksepäin. Entä mitä meidän mielessä tapahtuu näinä hetkinä? Mitä me voidaan kokemuksellisesti tunnistaa? Mitä mielessä tapahtuu?
kaventuu.
Tietoisuus kaventuu. Aika usein tyypillisesti jonkun asian ympärille, sen yhden asian ympärille. Mitä muuta huomaatte? Herää pelko ja herää varmasti, se mieli kiihtyy, monesti herää paljon ajatuksia, se voi sanoa, että mieli kertoo tarinaa siitä, se samaistuu siihen, siitä tulee mun kokemus ja me saatetaan heijastaa tulevaan, että kuinka kauan tämä kokemus tulee jatkumaan esimerkiksi. Herääkö siellä kuulla muulla vielä joku sana, minkä haluat antaa sille?
Se pinnallistuu.
Kokemus, mieli pinnallistuu. Eli me voidaan huomata, että meidän mielestä tapahtuu myös semmoista jännittymistä ja kutistumista ja kaventumista. Ja sitten toisaalta sitä semmoista niin kuin kiihtymistä ja tarinan kertomista ja monesti me saatetaan olla sen jonkun yhden asian äärellä, kuinka kauan tämä tulee jatkumaan ja mitä tulee tapahtumaan ja mitä jos. Ja nämä on äärimmäisen tärkeitä alkaa kokemuksellisesti huomata ja ymmärtää, koska sitä kautta kun mä huomaan, että ahaa, okei, ai, tätä tapahtuu. Mä huomaan sen sillä läsnäololla, ehkä sillä suurella uteliaisuudella. Niin siinä hetkessä siihen alkaa tulla enemmän tilaa. Ja siinä hetkessä mä synnytän ehkä vähemmän niitä reaktiivisuuden kerroksia, vähemmän kärsimystä siihen päälle. Ja me voidaan sen takia alkaa huomata, että hei, vaikkapa mä voisin lainata tässä, niin kun, mä opetan semmoista mindfulnessiin pohjaavaa itsemyötätunto-ohjelmaa, niin hankaluuksien hetkellä siinä on tärkeää just se, että meillä on se tietoisuus siitä, me huomataan kokemuksellisesti, että tämä tapahtuu ja mä tunnistan sen. Ja mä voisin nimetä sen vaikka, että tämä on hankaluuden tai kärsimyksen hetki. Tai ouch, tämä sattuu. Jolloin mä itse asiassa olen ottanut ikään kuin askeleen taaksepäin siitä. Ja mä en oo enää täysin kiinni siinä niin kuin vyyhdissä, vaan siihen väliin siihen kokemukseen syntyy tilaa. Mä voin tarkastella sitä suuremmalla selkeydellä. Ja itsessään jo sen tunnistaminen, että hei, tää on hankaluuden hetki, niin varmasti tuottaa jonkin verran, paitsi tilaa, niin jonkin verran mahdollisuutta hellittää ja päästää irti. Ja siinä se muisto siitä, se opetus ensimmäisestä jalosta totuudesta, että itse asiassa nämä hankaluudet, nämä vaikeudet on osa elämää. Ne kuuluu elämään. Niin mä oon huomannut itse, että sen muistaminen sillä hetkellä, kun monesti jotenkin meillä syntyy semmoinen, se ei välttämättä ole kovin tietoinen, mutta saattaa syntyä semmoinen kuvitelma tai ajatus, että se, että on niitä hankaluuksia, vaikeuksia, kärsimystä, niin olisi jollain lailla erehdys tai virhe, tai se tapahtuisi vaan mulle. Niin siinä hetkessä sen muistaminen, että itse asiassa, ai niin joo, tämä on osa elämää, tämä kuuluu elämään. Tämä kuuluu ihmisenä olemiseen, niin se itsestään myös voi olla semmoinen, mikä tuo siihen tilaa. tuo siihen sitä mahdollisuutta katsoa eri lailla, nähdä selkeämmin ja hellittää. Ja tämähän me oikeastaan voi ajatella, että me todennettiin tämä siinä alussa, kun tarkasteltiin vaikka, että kuinka monta kättä nousi ylös, kun kysyttiin, että kuinka monella on ollut levoton olo tänään. Mä en laskenut, mutta niitä oli aika monta. Tai kuinka moni on kokenut väsymystä ja se on osoittautunut itselle haastavana, niin yhtä lailla huomasin, että se oli hyvin, hyvin jaettu kokemus. Ja huomenna, kun alkaa ryhmätapaamiset, niin yksi semmoinen asia, mikä voi olla niin kuin hyvin tietyllä lailla lohdullinen, niin monesti kun tapaa muita harjoittajia ryhmissä, niin voi huomata sen, että toisin kuin me saatetaan täällä salissa mieltä, että kaikki muut vaan silleen niin kuin surffailee hillittämällä aallon harjalla ja niiden mieli on täysin levollinen ja ne on syvässä meditaatiotilassa, niin voikin olla, että me huomataan, että itse asiassa aivan samanlailla kuin minä, niin moni muukin kamppailee monien haasteiden kanssa. Niin sen sijaan, että mä kokisin, niin kuin usein vaikeuksien hetkellä saattaa kokea niin kuin erillisyyttä muista, että vaan mulla on hankalaa, niin itse asiassa nämä haasteet ja se kärsimys, vaikeudet syvimmillään yhdistää meidät. Se yhdistää meidät tähän jaettuun ihmisyyteen. Se yhdistää meidät toisiimme. Se, että mä tiedän, että aivan samalla lailla kuin minä, niin myös sinä ja sinä ja sinä ja sinä haluat varmasti olla onnellinen. Mutta me kaikki kohdataan haasteita elämässä. Niin itsessään nämä kaksi asiaa, se, että vaikeudet on osa elämää ja osa ihmisyyttä ja että se ei ole mikään virhe, niin voi auttaa meitä löytämään erilaista suhdetta siihen. Mä muistan aikoinaan yhdellä retriitillä Gaia Housessa, siitä on nyt ehkä, mä en muista, ainakin 5 vuotta tai 7 vuotta. Mä olin siellä työretriittiläisenä ja mä harjoitin silloin aika paljon siellä retriitillä myös semmoista läsnäoloa, hyvän tahtoista läsnäoloa vuorovaikutuksessa, koska työretriittiläisenä on aika paljon enemmän myös vuorovaikutuksessa. Ja sillä retriitillä mä muistan, että jotenkin niin kuin kaikista parhaista yrityksistä huolimatta tuntui, että aina tuli jotain pientä hiertämistä ja hankausta ja hankaluutta ja kommunikaatiovaikeutta ja väärinymmärrystä. Ja jotenkin se tuntui semmoisena jännittymisenä mielessä ja sydämessä. Ja sitten kun mä otin tämän niin kuin syvästi osaksi sitä harjoitustani, että et itse asiassa tämmöinen tietynlainen hankaluus ja epämukavuus, dukha, niin kuin sitä buddhalaisuudessa kutsutaan, epätyydyttävyys, on luonnollinen osa tätä kanssakäymistä. Niin mä muistan, miten suuresti se niin kuin rauhoitti mun mielen ja sydämen. Tietenkin tuntui siltä, että joku pehmeni, joku hellitti siellä syvästi. Sillä hetkellä, kun mä niin kuin hyväksyin, ai niin, ja muistin, ai niin. Tämä on osa tätä, tämä kuuluu tähän, tämä ei ole mikään virhe. Ja tämä ei tapahdu vaan mulle. Se ei ole henkilökohtaista. Eli tosiaan on arvokasta niin kuin oppia suuremmalla selkeydellä näkemään ja kokemuksellisesti tuntemaan ne hetket, milloin se kärsimys ilmenee. jotta me voidaan oppia myös, kun me opitaan tunnistamaan se kärsimys, niin me opitaan myös harjoittamaan hellittämistä, mitä kolmas jalototuus oikeastaan opettaa. Eli kärsimyksestä on mahdollisuus vapautua. Ja meillä on mahdollisuus löytää tapoja suhtautua siihen meidän kokemukseen sillä lailla, että me kärsitään huomattavasti vähemmän. Niin kuin nämä muutamat tavat, mitä tässä itse asiassa jo mainittiin, itse niiden muistaminen voi olla avuksi. Ja neljännen jalon totuuden, mikä puhuu Buddhan kahdeksanosaisesta polusta, niin sen mä aion tässä hetkessä vaan mainita ja sitten siirtyä enemmän tutkimaan niitä erilaisia tapoja vielä kohdata sitä omaa kokemusta. Eli neljäs jalototuus puhuu Buddhan kahdeksanosaisesta polusta ja tämä polku koostuu viisaudesta ja etiikasta ja meditaatiosta. Ja tämä polku itsessään on vähintään yhden puheen arvoinen, niin sen takia mä en aio yrittää sitä niin kuin typistää tähän ja kaventaa tähän pienen kohtaan. Mutta se on siinä on arvokkaita elementtejä, jotka niin kuin tukee sitä hellittämistä, niiden syvempi ymmärtäminen tukee irtipäästämistä ja tukee sitä myötä niin kuin kärsimyksestä vapautumista. Ja nämä viisaus, etiikka ja meditaatio on hyvin syvästi linkittyneitä toisiinsa. Monesti länsimaalaisessa meditaatioperinteessä saattaa korostua aika paljon se meditaatio, mutta esimerkiksi etiikka, eettinen toiminta tosi paljon ruokkii meidän meditaatiota. Et jos me vaikka toimitaan tavoilla, jotka on vahingollisia meille itselle tai muille, niin meidän meditaation voi olla vaikea syvetä, koska sydämen ja mielen, joka on täynnä levottomuutta ja konfliktia näistä asioista, meidän toimista, niin voi olla vaikea rauhoittua. Ja mitä enemmän meidän ymmärrys ja viisaus lisääntyy, niin se esimerkiksi taas ruokkii sitä eettistä toimintaa. Mutta nämä kaikki on yhteydessä toisiinsa. Ja tosiaan mä ajattelin, että sen sijaan, että me sukelletaan syvemmin tähän kahdeksanosaiseen polkuun tällä hetkellä, niin käytän vähän aikaa siihen, että tutkitaan vielä erilaisia tapoja, mitkä voi auttaa meitä työskentelemään sen vastustuksen ja takertumisen kanssa. Kun me aletaan huomata, että itse asiassa se ei ole se niinkään se ensisijainen epämukavuus, mikä mä en sano, että se ei olisi epämukavaa se joku kipu vaikka kehossa tai joku mielentila tai ajatukset. Ne voi olla hyvinkin epämukavia, mutta se varsinainen kärsimys syntyy siitä meidän suhteesta siihen epämukavaan. Niin tutkitaan yhdessä, että millaisia tapoja me voitaisiin löytää suhtautua niinä hetkinä, kun me opitaan ensin suuremmalla selkeydellä huomaamaan, että out, tämä on se kärsimyksen hetki, nyt on se hankaluus tässä läsnä. Ja voi hyvin olla, että aika ajoin ei huomaa, vaan me ajaudutaan semmoiseen myllerrykseen ja luuppiin ja saattaa olla, että menee 15 minuuttia, menee tunti, menee puoli päivää, menee yksi retriitti ja sitten mä huomaan, että hei, mitä tapahtui, mitä se oli. Ja mä voin niin kuin jälkikäteen saada kiinni vähän siitä, että mitä siinä dukhan kärsimyksen hetkellä on tapahtunut ja millaisia reaktiivisuuden kerroksia siihen on syntynyt. Mikä siis voisi auttaa meitä irrottamaan ja hellittämään? Jos ajattelee, että se on se meidän takertuminen, se, että me ollaan niin kiinni siinä ja samaistutaan ja me vastustetaan, niin se on se ongelma. Mikä voisi meitä auttaa siinä, että me vähän niin kuin mä avaan nyt tämän käden tämän kapulan ympärillä, että me voitaisiin hellittää? Yksi asia ainakin, mitä voi kokeilla, niin kuin me huomattiin silloin aluksi, mä kuulin teiltä, että te sanoitte, että te huomaatte, että keho jännittyy, keho kiristyy. Niin me voidaan itse asiassa opetella työskentelemään sen kautta, että me hellitetään ja pehmennetään keho. Me hellitetään se jännitys kehossa. Me pehmennetään ehkä kasvot. Me pehmennetään ehkä rintakehän ja vatsan seutu. Me rentoutetaan vatsa. Ja me voidaan katsoa, että millä lailla se, että mä pehmennän ja hellitän kehon, niin millä lailla se voi vaikuttaa mieleen ja vaikuttaa siihen niin kuin jännittymiseen ja takertumiseen, siihen vastustamiseen siinä mielessä. Ja huomata ehkä, että millä lailla se voi vaikuttaa sitten mun kokemukseen. Ja sen kautta me saatetaan oppia huomaamaan esimerkiksi, että meillä voi olla se epämukava, vaikka se kipu, mutta me saadaan ehkä rentoutettua tai hellitettyä siitä vastustuksesta ja takertumisesta. Ja voi olla, että se kärsimys itsessään katoaa siitä kokemuksesta. Mä muistan sieltä Gaia Housesta myös tältä samaiselta retriitiltä, missä mä olin siellä puutarhassa, että mun yksi tehtävä oli siivilöidä semmoista maa-ainesta. Ja mä sitten semmoisella isolla siivilällä siitä poistin kaikkia niin kuin oksia ja kiviä ja muuta. Ja yhdellä kerralla sitten sitä työtä tehdessä, niin mulla niin kuin yhtäkkiä singahti silmään tosi paljon semmoisia hyvin teräviä jotain kiviä tai osasia sieltä. Ja sillä retriitillä mä olin harjoittanut tosi paljon tämän dukhan äärellä sitä, että miten mä pehmennän ja rentoutan kehon. Ja mä muistin siinä sen puutarhaharjoituksen äärellä sen harjoitusohjeen ja hellitin, pehmensin kasvot. Rentoutin ne silmät, jotka niinku vuosi siinä vaiheessa jo ja olisi ollut helppo ajatella, että sokeuduks mä nyt kokonaan tai mitä tässä tapahtuu, ja silmät on aika herkkä alue. Mutta mä muistan sen kokemuksellisesti, että miten mä sain pehmennettyä sen kehon ja sitä kautta pehmennettyä sen reaktion siellä mielessä. Ja miten se kärsimys väheni heti. Oikeastaan se itse kärsimys katosi siitä kokemuksesta ja se epämiellyttävyys väheni selkeästi. Ja se ei toki tarkoittanut sitä, että mä en olisi pitänyt itsestäni huolta, mutta mä kävelin aivan rauhallisesti sinne taloon ja sitten pesin sen silmän ja se sitten onneksi tuli kuntoon sen jälkeen. Mutta se oli yksi semmoinen esimerkki, missä mä huomasin, että kipu ja se kärsimys itsessään ei ole sama asia. Ja sen voi todentaa ehkä täälläkin meditaatiossa, että jos me saadaan pehmennettyä keho, niin voi olla, että mulla on se epämukavuus ja mä saan pehmennettyä koko kehon sen ympärillä ja hellitettyä siellä mielessä siitä reaktiosta. Saattaa olla, että se kärsimys katoaa siitä kokemuksesta. Tai ainakin se tulee vähemmän se kärsimys ruokituksilla reaktiivisuudella. Eli se epämukavuus voi vähentyä, ei ainakaan kasva. Ja ihan yhtä tärkeää, kun mä sanoin, että on kokemuksellisesti oppia tunnistamaan nämä hetket, että milloin se kärsimys ilmenee, niin on oppia tunnistamaan kokemuksellisesti se hellittäminen. Ne hetket, jolloin me huomataan sitä hellittämistä ja vapautumista. Miltä se tuntuu kehossa ja miltä se tuntuu mielessä. Ne on niitä semmoisia pieniä, arvokkaita vapautumisen hetkiä, jotka osaltaan ehkä voi lisätä myös luottamusta tähän harjoitukseen ja luottamusta näihin opetuksiin. Ja tämän viikon aikana on todella arvokkaita hetkiä. Mä melkein uskallan luvata, varmasti kaikilla tutkia näitä erilaisia hellittämisen tapoja. Että millä lailla hellittää sitä takertumista tai vastustusta. Yksi tapa hellittää voisi olla se, että mä nimeän sitä kokemusta. Että mä nimeän sitä, vaikka se kipu voi olla, joko mä voin nimetä kipua, mutta se on vielä aika solidi. Voi olla, että se on, jos mä nimeen, että siellä on poltetta ja siellä on pistelyä ja siellä on lämmön tunnetta ja painetta, niin sillä lailla mä otan vähän etäisyyttä siihen kokemukseen. Ja siihen syntyy tilaa ja se tila itsessään auttaa sitä hellittämistä. Tai mä voin nimetä, että on levottomuutta tai väsymystä. Tai mä voin nähdä tämän kokemuksen myös semmoisen samaistumisen sijaan semmoisen ei-itseyslinssin kautta. Tämä on vaan levottomuutta. Tämä on vaan halua. Tämä on vaan surua. Tämä voin löytää tuekseni jotain hyödyllistä. Se voisi olla, että mä saan yhteyden mettaan. Metasta me tullaan puhumaan enemmän myöhemmin ja me tullaan harjoittamaan enemmän vielä tätä rakastavaa ystävällisyyttä tai lempeää, hyvän tahtoista suhdetta meihin itseemme ja meidän kokemukseen ja kaikkeen ympärillä. Voi olla, että mä saan yhteyden mettaan ja mä voin kohdata sen kokemuksen, sen hankaluuden, sen metan kautta. Tai voi olla, että mä saan yhteyden vakauteen, mä löydän mun juuret, sen miten keho lepää lattialla. Sen maadottumisen. Tai mä löydän tilaa vaikka mieleen, kun me tunnistettiin, että se mieli kapenee, niin mä voin löytää avaruutta mieleen. Mä voin esimerkiksi ohjautua kuulemaan ääniä, mikä itsessään jo luo mieleen enemmän tilaa. Tai mä voin löytää pehmeyttä jostain kohtaa kokemuksesta, kun tasapainoksille kireydelle ja kutsumaan sitä pehmeyttä ja rentoutta. Eli me voidaan löytää erilaisia tapoja vastata siihen kokemukseen ja houkuttaa hellittämistä ja irtipäästämistä. Mä voin pysähtyä katsomaan, että mitä metta tekisi, mitä myötätunto tekisi tämän kokemuksen äärellä. Ja tosiaan, kun me löydetään joku tämmöinen tapa olla sen kokemuksen äärellä, niin katsoa, että millä lailla se vaikuttaa siihen kokemukseen, millä lailla se vaikuttaa siihen havaintoon. Millä lailla se kokemus muuttuu? Ja sitä kautta me voidaan tavallaan oppia tunnistamaan, että kaikki nämä hetket, myös ne hetket, kun me ollaan siellä enemmän siellä niin kuin kärsimyksen maaperällä ja tutkitaan sitä ja tunnistetaan. Ja sitten kun me tunnistetaan se ehkä suuremmalla selkeydellä ja se selkeys itsestään antaa mahdollisuuden vastata siihen kokemukseen jollain tavalla, joka auttaa sitä hellittämistä, niin ne voi olla meille valtavan suuria opettajia. Ja mulle itselleni oikeastaan juuri sen kautta, kun oppi kokemuksellisesti huomaamaan, että tämä on tämä hankaluus, tämä on tämä kärsimys ja tässä on tämä hellittäminen, tämä pehmeys ja tämä tasapaino tämän epämukavuuden äärellä. Ja, että on mahdollista olla kipua ilman kärsimystä. Että on mahdollista tunnistaa sitä vapautta ja hellittämistä ja kokea niitä vapauden hetkiä. Niin oli semmoinen vuosia sitten, milloin tuntui, että nyt Buddhan opetukset alkaa tulla mulle kokemuksellisesti, henkilökohtaisesti eläviksi. Ne alkoi puhumaan mun mielelle ja sydämelle ja jotenkin ne tuli tosiksi mulle henkilökohtaisesti hyvin syvällä tavalla. Kiitos teille kaikille teidän huomiosta. Istutaan hetki vielä hiljaisuudessa.